Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. August 25 Payshanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur. Dasturimizda. Dahshat. Qarshida 10 yashar qizni zo'rlagan pedofil qidirilmoqda. Yana dahshat. Xorazmning Xonqasida 2 yashar qiz bedarak yo'qoldi. Qo'shnilar, O'zbek-qirg'iz chegarasidagi bahsli 2 obyekt bilan bog'liq mojaro yangi bosqichga ko'tarildi. Bolalar mehnati. Namanganda o'nlab bola bozorda ishlab maktab kiyimini sotib olishga pul yig'moqda. Muhojir hayoti. Rossiya deportatsiya qilinayotgan o'zbekistonliklarni vataniga qaytarishni moliyalashning yo'llarini izlamoqda. Ozod nazar. Pedofillar chorniy zonada besoqol qilingan. Hozir unday emas, dedi 14 yil qamoqda o'tirgan o'zbek adibi Amamadali Mahmudov bugungi Ozod nazarda. Bularning barchasi bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar. Mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat. Dastlabki xabarlar O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid. Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib qolayotgan Ungur tepaning O'zbekiston hududi ekanini ta'kidlayotgan Toshkent tomoni 4 qirg'izistonlikning ana shu hududga noqonuniy kesib o'tgani uchun hibsga olinganini aytmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining mahalliy matbuotda chop etilgan bayonotida aytilishicha, hibsga olingan qirg'izistonliklar ishi O'zbekiston qonunlariga asosan ko'rib chiqiladi. Ayni paytda Bishkek rasmiylari Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tuman Ichki ishlar bo'limida saqlanayotgan qirg'izistonliklarni ozod qilish bo'yicha Toshkent tomoni bilan muzokara olib borilayotganini bildirdi. Ungar tepaning 2006-yilda o'shandagi qirg'iz prezidenti Qurmanbek Bakiyev tomonidan O'zbekiston hududi deb tan olinganini tasdiqlovchi hujjatlar borligi haqidagi xabarlar ortidan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev xalqaro chegara kelishuvlarini qayta ko'rib chiqish haqida buyruq berdi. Hozirgacha asosan Toshkent-Samarqand yo'nalishida qatnab kelgan Afrosiyob tez yurar poyezdi bugun birinchi marta Toshkentdan Buxorogacha bordi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati matbuot xizmatiga ko'ra, 600 kilometrdan ko'proq masofani tez yurar poyez 3 soat 20 daqiqada bosib o'tgan. Avvallari bu masofa 7-8 soatlik yo'l edi. Samarqanddan Buxorogacha bo'lgan 259 kilometrlik temir yo'lni tez yurar poyezdga moslash uchun jamida 400 million dollar mablag' sarflangan va bu loyiha ijrosi uchun 16 oy vaqt ketgan. 2011-yil O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida yo'lga qo'yilgan Afrosiyob poyezdi Toshkent-Samarqand o'rtasidagi 344 kilometrlik masofani 2 soat ichida bosib o'tayotgan edi. Endilikda Toshkent-Buxoro yo'nalishida qatnay boshlagan tez yurar poyezdlar Ispaniyaning Patentes Talgo shirkati tomonidan ishlab chiqarilgan. Yaqin kelajakda Toshkent-Xiva yo'nalishida ham tez yurar poyezd qatnovining yo'lga qo'yilishi aytilmoqda. Primorsk o'lkasi sud ijrochilari boshqarmasi aviakompaniyalarga murojaat qilib, sud hukmi bo'yicha deportatsiyaga berilgan o'zbekistonliklar uchun bilet narxini arzonlatishni so'radi. Aytilishicha, bunday so'rov Vladivostokdan Toshkentga charter reyslari yo'lga qo'ygan aviashirkatlarga yuborilgan. Sud ijrochilari o'zbekistonliklar uchun Toshkentga uchish narxining juda qimmatligi, qolaversa, deportatsiyaga hukm etilgan ko'p o'zbekistonliklarda rasmiy bilet rasmiylashtirish uchun talab qilinadigan hujjatlarning yo'qligi deportatsiya hukmini ijro etishni murakkablashtirayotganini aytmoqda. Primorsk sud ijrochilarining aytishicha o'zbekistonlik migrantlar byudjetga mablag' tushishiga qarab vataniga jo'natilmoqda. Birgina o'tgan yakshanbada xabarlarga ko'ra Vladivostokdan 19 nafar o'zbekistonlik deportatsiya qilingan. Ayni paytda sud ijrochilari o'lkadagi milliy diasporalarni deportatsiyaga hukm qilingan vatandoshlarini mas'uliyatni zimmasiga olgan holda vaqtincha qaramog'iga olishga ham chaqirdi. Ozodlik to'lqinlarida siz endi diqqatingizni ayrim xalqaro yangiliklarga burmoqchiman. Kobul g'arbida joylashgan Afg'onistondagi Amerika universitetiga qurolli shaxslar uyushtirgan hujum oqibatida kamida 12 odam o'ldi, 30 dan oshig'i jarohatlandi. Kobul rasmiylariga ko'ra o'lganlardan 7 nafari talaba, 3 nafari politsiya xodimi, 2 nafari esa universitet kompleksini qo'riqlagan xavfsizlik xodimlaridir. Kecha kechqurun bomba to'latilgan mashina portlatishi oqibatida universitet kompleksi binosiga kirishga muvaffaq bo'lgan jangarilardan 2 Afg'on maxsus xizmatlari tomonidan otib o'ldirildi. Mazkur amaliyotni muvofiqlashtirishda AQSh va NATO harbiy maslahatchilari bevosita qatnashdi. Bugun saharga yaqin universitet binosida qamalda qolgan 750 dan oshiq talaba va o'qituvchi ozod etildi. Hujum uchun mas'uliyatni hali hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Ayni paytda bu hujum Taliban yoz davomida qurolli hujumlarni kuchaytirgan davrda amalga oshirildi. Italiya markaziy qismida sodir bo'lgan kuchli zilzila oqibatida hozirga qadar olingan raqamlarga ko'ra kamida 247 odam nobud bo'ldi, 368 nafari tan jarohati oldi. Bu yakuniy raqam emasligini ta'kidlayotgan Italiya bosh vaziri Matteo Renzi vayronalar orasida hali odamlar bo'lishi mumkinligini aytmoqda. 24 avgust kuni ertalab Rim shimoli sharqida sodir bo'lgan zilzila kuchi 6.2 balni tashkil etdi. Zilzila oqibatida Italiyaning kamida 4 shahriga jiddiy ziyon yetdi. 7 yil avval Italiyada ro'y bergan zilzilada 300 dan ziyod odam nobud bo'lgan edi. Forbes jurnali Rossiya prezidentining qudasi Shamalovlar oilasini mamlakatdagi eng badavlat klanlardan biri deb atadi. Umumiy boyligi qariyb 2,5 milliard dollar deb baholangan Shamalovlar oilasi Rossiyadagi badavlat klanlar ro'yxatida 4-chi o'ringa qo'yildi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Endi kunning informatsion manzarasini belgilab bergan ba'zi voqealar to'g'risidagi batafsil xabarlar bilan tanishtirishga o'tamiz. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida 10 yashar qizning nomusiga tajovuz qilgan noma'lum shaxs qidirilmoqda. Qizchani zo'rlab qochib ketgan pedofilni qidirish uchun tuman militsiyasi oyoqqa turdi. Qattiq shok holatiga tushgan qizcha voqea tafsilotidan bevosita xabardor ozodlik manbalariga ko'ra o'zini zo'rlagan shaxsni tanimasligini aytgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Qarshi tumani markazi Beshkent shahrida istiqomat qilgan 10 yashar qizcha, qizchaning ismi sharifi ozodlikka ma'lum, axloq qoidalari nuqtai nazaridan oshkor qilinmayotir, 19 avgust kuni noma'lum shaxs tomonidan zo'rlandi. Ozodlikka 25 avgust kuni yetib kelgan bu voqea tafsilotlarini ismi sir qolish sharti bilan gapirib bergan mahalliy faollardan biri hozircha jinoyatni sodir qilgan shaxsga oid aniq ma'lumot yo'qligini bildirdi.
Uchastka nazirimizning aytishicha, qizcha ertalab soat 10:00 ko'chada o'ynab yurganida uni noma'lum shaxs aldab, shahar chetidagi dalaga olib borib zo'rlagan va o'zi qochib ketgan. Qizcha uyga yig'lab kelib onasiga aytib bergan. Keyin militsiyalar keldi, qizchani doktorxonaga olib borib ekspertiza qilishdi. Haqiqatan ham uning nomusiga tajovuz qilingan ekan. Qizcha shunchalik shok holatda bo'lganki, hatto zo'rlangan joyini ham aniq ko'rsatib bera olmagan.
Dedi mahalla faollaridan biri. Qarshi tumani hokimiyatida ishlaydigan ozodlik manbasi shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, tajovuzkorni qidirish uchun tuman militsiyasi oyoqqa turganini aytdi.
Qariyb bir haftadan buyon kechayu kunduz qidiruv ishlari olib borilyapti. Sudlanib chiqqanlar tekshirilyapti. Qizchaning so'zlariga qarab chizilgan fotorobot barcha aholi punktlariga yopishtirib chiqilgan. Barcha versiyalar obrabotka qilinyapti. Qizaloqqa og'ir jismoniy va ruhiy zarar yetgan. U hozirgacha karaxt holdan chiqqani yo'q,
dedi hokimlik mulozimi. O'zbekistonda voyaga yetmagan qizlarni zo'rlash jinoyatiga oid ma'lumot ham rasmiylar, ham jabrlanuvchilar oilalari tomonidan aksar hollarda jamoatchilikdan sir tutiladi. Shunga qaramay, bunday jinoyatlarning ayrimlariga oid ma'lumot ozodlikka mobil muxbirlar ko'magida yetib kelmoqda. O'tgan yil oktyabr oyida Andijon viloyati Baliqchi tumanidagi maktablardan birida o'qiydigan 5 sinf o'quvchisini muqaddam sudlangan 36 yashar yigit zo'rlagan edi. Zo'rlanganidan so'ng urib chalajon qilingan qizaloqning hayoti saqlab qolingandi. Jizzax viloyati Baxmal tumani markazida o'tgan yilning 19 may kuni yo'qolgan 1 umum ta'lim maktabining 2 sinf o'quvchisi oradan qariyb 2 kun o'tganidan so'ng o'lik holda topilgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, qotil 9 yoshli qizchani zo'rlagan va uni bo'g'ib, o'ldirib, jarlikka tashlab ketgan. O'tgan yilning 27-iyulda Samarqandda yosh qizni zo'rlaganlikda gumon qilinayotgan 63 yoshli fermer ham qishloqlari tarafidan sazoi qilingan edi. Bu voqeadan 4 kun o'tib Samarqandda 17 yoshli qiz 63 yoshli ham qishlog'i tarafidan jinsiy zo'rlanish ortidan o'zini o'zi osib qo'ygan edi. Joriy yil avgust oyida esa Qoraqalpog'istonning Shumanay tumanida militsiya xodimi tomonidan zo'rlangan qiz o'z joniga qasd qilgan, ammo sirka ichgan qizning hayoti kasalxonada saqlab qolingandi.
Bolalarga nisbatan amalga oshirilgan so'nggi paytlarda O'zbekistonda amalga oshirilgan jinoyatlar bilan tanishtirdi. Undan avval bu gaplarga o'tishdan avval Hurmat Bobojon, Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida 10 yashar qizning nomusiga tajovuz qilgan noma'lum shaxs qidirilayotgani to'g'risida xabar qildi. Qizchani zo'rlab qochib ketgan pedofilni qidirish uchun tuman militsiyasi oyoqqa turgan. Navbatdagi batafsil xabarimiz ham bola bilan bog'liq, yosh bola bilan, 2 yashar qizcha bilan bog'liq. 23 avgust kuni Xorazm viloyatining Xonqa tumanida 2 yashar qizchaning bedarak yo'qolgani haqidagi xabarlar aholi orasida vahima uyg'otdi. Tumanda pedofil bola o'g'rilari paydo bo'lgani haqidagi gap so'zlar urchishiga sabab bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, hozirda qizaloqni qidirishga nafaqat tuman, balki viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ham jalb etilgan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Xorazmning Xonqa tumani Amudaryo qishlog'ida yashovchi Xo'janiyozovlar oilasining 2 yashar farzandi Zarifa 23 avgustdan buyon bedarak qolmoqda. Qizchaning buvisi Boljon opa Ozodlik bilan suhbatda nevarasini bola o'g'rilari olib ketganini gumon qilayotganini aytadi.
Shu eshikka yana shu bir 7-8 yarim odami chiqqan, 8 yarim yaqin. Shu chiqqanda yo'q, 15 minut ichida yo'q. Uzoqqa ketmaydi, biz bir qishloq yer, yana mototsikl, mashinalar o'tib turibdi yo'ldan eshikdan. Yo birov qara olib ketdim o'g'illar deb o'tiribman men. Ana qizlarni aytaman, 85 santimetr bo'yi bor shunda, ya. Ko'zlari qop-qora, kiyimi oq futbolka, mayda gullari bor edi, ko'kimtir, yashil, eldini. Ro'zoy qizil shortki bor edi. Militsiya ko'rib shuni uzoqqa ketolmaydi deb shularni qidirib yuribdi,
deydi Boljon opa. Xorazm huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasi qizchani qidirish ishiga tuman militsiyasi to'liq jalb etilganini bildirdi.
Qiz uyda qarovsiz qolib, uydan tashqariga chiqib ketganmi, xullas yo'qda. Ota-onasi qaramagan. Hozir ularni uydan 1 km radiusdagi hamma joy tekshirilyapti,
dedi ozodlik manbasi. Zarifaning yo'qolib qolishi Xorazmda pedofil bola o'g'rilari haqidagi vasvasani yanada kuchaytirdi. Ozodlik bilan suhbatda xonqalik 3 farzandning onasi Gulsara opa bunday vahimalar ortidan yozning issiq kunida bolalarni ko'chaga chiqarishdan qo'rqib qolganini aytadi. Odamlarning orasida vahima katta, pedofil o'g'ri paydo bo'libdi deyishyapti, bolalarni organlari uchun o'g'irlashyapti degan gaplar ham quloqqa eshitiladi. Shuning uchun endi ko'pchilik bolalarni ko'chaga chiqarmayapti, deya xavotir bilan gapirdi Gulsara opa. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimi Zarifaning sirli tarzda g'oyib bo'lishi Xorazmda bolalar yo'qolishi bilan bog'liq yagona holat ekani va bu borada ortiqcha vahimaga hojat yo'qligini ta'kidladi. Xorazm ichki ishlar boshqarmasi xonqalik qizaloqni qidirish ishlari davom etayotgani, uni ko'rgan bilganlar mahalliy militsiyaning 226-37-10 telefoniga qo'ng'iroq qilishlari lozimligini e'lon qildi.
Oldimizdagi mavzular: qo'shnilar, o'zbek-qirg'iz chegarasidagi bahsli 2 obyekt bilan bog'liq mojaro yangi bosqichga ko'tarildi. Bolalar mehnati: Namanganda o'nlab bola bozorda ishlab maktab kiyimini sotib olishga pul yig'moqda. Muhojir hayoti: Rossiya deportatsiya qilinayotgan o'zbekistonliklarni vataniga qaytarishni moliyalashning yo'llarini izlamoqda. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida 13 avgustda Kosonsoy suv omborida boshlanib, 22 avgustdan beri Ungartepa hududida davom etayotgan janjal yangi bosqichga ko'tarildi. Bishkek ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgan hudud deb hisoblaydigan Ungartepa hududiga tashlangan o'zbek militsiyasi desanti 4 nafar qirg'izistonlikni qamoqqa oldi. Prezident Atambayev Ungartepa O'zbekistonniki ekani tan olingan hujjat topilishi munosabati bilan taftish o'tkazishga ko'rsatma berdi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston chegara xizmatining ma'lum qilishicha, Ungartepadagi radio relay stansiyasi ishchilaridan 4 nafari Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limi tergov izolyatorida saqlanmoqda. O'zbekiston tomoni mazkur shaxslar Ungartepada o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida qo'lga olinganini aytgan, qo'lga olingan Qirg'iziston vatandoshlariga nisbatan jinoyat ishi ochilib, tergov olib borilmoqda. O'zbekiston tomoni maxsus amaliyot tafsilotlarini ochiqlamagan. Qirg'iziston rasmiylari Ungartepadagi radio relay stansiyasi ishchilari noqonuniy va hech qanday asoslarsiz qo'lga olingan deb hisoblamoqda.
Qirg'izistondan chegara o'kulchilari hozirgi qatapda negizsiz qarmalgan Qirg'izistonning jarandarin qaytadan Qirg'izistonga qaytarib berib talabini qo'yishdi.
Hozirgi kunda viloyat miqyosidagi rahbarlar o'rtasida muzokaralar olib borilmoqda. Qirg'iziston noqonuniy qo'lga olingan qirg'izistonliklarning qaytarib berilishini talab qilayotir, dedi chegara xizmati rasmiysi Sajira Cho'qulayeva. Radio relay stansiyasi rahbarlariga ko'ra, O'zbekistonda ishchilarga pasport rejimini buzish hamda chegarani noqonuniy kesib o'tish ayblovi bildirilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda o'zbek militsionerlari stansiyani nazorat qilmoqda va u yerga hech kimni kiritmayapti. Radio relay stansiyasi mutaxassislar nazoratsiz avtomatik rejimda ishlab turibdi. Ayni paytda Qirg'izistonda Ungartepa O'zbekiston hududi ekani tan olingan hujjat mavjudligi oshkor bo'ldi. Qirg'iz matbuotida paydo bo'lgan xabarlarda aytilishicha, 2006-yilning 23-sentyabrida Bishkek tashabbusi bilan Toshkentda o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiyaning navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tgan. O'sha yig'ilishda qirg'iz delegatsiyasi Ungartepa O'zbekiston hududi ekani to'g'risidagi 20-sonli protokolni imzolagan. Mazkur xabar paydo bo'lishi ortidan prezident Almazbek Atambayev, prezident ma'muriyati tashqi siyosat bo'limi rahbari Safar Isaqov va tashqi ishlar vaziri Erlan Abdullayev bilan shoshilinch yig'ilish o'tkazdi.
Almazbek Atambayev Qirg'iziston eli özellikle de besettiğin bir katar derlerdi, muradağı prezidentlerinin kızmat adamları onslardıkı de tanı faktlar mezgilmenin açıqa çıkıp zaten belgeledi.
Almazbek Atambayev Kırgızistan'ınki de kusoplanıp gelingen yerler avvalgi prezidentler tamamadan koşuna davlatlarınki de tan olingani yüzasidan hujjatlar vaxtı vaxtı bilan oshkor bo'layotganini ta'kidladi. Bu yerler to'g'risidagi ma'lumotlarni amaldorlar yashirib kelgani uchun prezident bundan bexabar bo'lgan. Prezident bu kabi hujjatlar xalqqa oshkor etilishi lozimligini alohida ta'kidladi, dedi prezident ma'muriyati axborot siyosati bo'limi boshlig'i Almaz Usenov. Unga ko'ra, Atambayev bu kabi hujjatlarni taftish qilish to'g'risida ko'rsatma bergan. Qirg'iziston parlamentining xalqaro aloqalar qo'mitasi raisi Almazbek Batirbekov Qirg'izistonda Unkurtoq, O'zbekistonda Ungartepa deb ataluvchi hudud haqiqatan ham O'zbekiston yeri ekani tan olingan hujjat mavjudligini ma'lum qildi.
Rabochiy gruppalarning ministrlarning yo'l o'shundagi protokollarda Kırgız taraf, Özbek tarafın geri deyip kolup koyan protokolda faktlar vardı.
İşçi güruhlar, vazirlar uçraşularda imzalengen protokollarda Unkurtoğ'un Özbekistan'a çekişli ekeni tan olingani boyunca faktlar bor. Biroq halkara meyorlar asası da bu protokollar ratifikasiya kılınışı lazım edi, lekin ular ratifikasiya kılınmagan. Biz bu protokollar Kırgızistan manfaatlariga zıt ravishda imzalengen degen gümondamız, dedi Almazbek Batırbekov. Biroq 2006-yılda tashqi ishlar vaziri lavozimida ishlagan Aliqbek Jekshenqulov bu iddaolarni inkor qildi va Ungartepa O'zbekistonniki ekani tan olingani to'g'risidagi gaplarni asossiz deb bildirdi. O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi bu janjal 13-avgustda o'zbek militsioneri qo'lga olingan ortidan boshlandi. Bishkek rasmiylari o'zbekistonlik militsioner Kasonsoy suv ombori hududida qirg'iz chegarasini noqonuniy kesib o'tgan paytda qo'lga olinganini bildirgan. O'zbekiston matbuotiga sizdirilgan ma'lumotlarda esa qirg'iz militsioner Kasonsoy suv ombori hududiga bostirib kirib, o'zbekistonlik militsionerni o'zlari bilan majburiy ravishda olib ketgani aytiladi. Mana shu voqea ortidan 22 avgust kuni O'zbekiston Qirg'izistonning radio relay stansiyalari joylashtirilgan Ungartepa hududiga 2 vertolyotda 7 kishilik militsiya desantini tashlagan. Bugungi ma'lumotlarga ko'ra, o'zbek militsionerlari radio relay stansiyasi ishchilaridan 4 nafarini qo'lga olib, ularni vertolyotlardan biriga chiqarib O'zbekistonga jo'natgan. O'zbekiston shundan so'ng Qirg'iz tomoniga qo'lga olingan o'zbek militsionerini bo'shatish qilinishini hamda Kasonsoy suv ombori hududidagi Qirg'izistonga qarashli postlarning olib tashlanishini talab qilgan. 23 avgust kuni o'zbek militsioneri Olabuqa tuman suri tomonidan chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda aybdor deb topilib, $294 jarimaga tortilgan hamda O'zbekistonga deportatsiya qilingan edi. Rasmiy Bishkek Toshkentdan Ungartepa hududidan militsionerlarni olib chiqib ketishni talab qilmoqda, biroq O'zbekiston bu talabni bajarishga shoshilmayotir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sunni yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha. Yamal sunni yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 21dan 22gacha.
Mustaqillik bayrami arafasida Toshbuloq shaharchasini bezatishga safarbar etilgan Namangan tumani obodonlashtirish bo'limining 2 nafar ishchisi elektr toki urishi oqibatida halok bo'ldi. Yana bir ishchi og'ir jarohat bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Namangan viloyati hokimining Mustaqillik bayramiga tayyorgarlik ko'rish haqidagi qarorini bajarish Namangan tumani obodonlashtirish bo'limining 3 nafar ishchisi uchun fojiali yakun topdi. Namangan tumani markazi Toshbuloq shaharchasidagi avtomobil aylanma yo'li o'rtasidagi panoni bayroqlar bilan bezayotgan ishchilar ushlagan narvon yuqori kuchlanishdagi elektr simiga bexosdan tegib ketgan va ishchilarni tokurgan. Voqea guvohlaridan biri Namangan elektr tarmoqlari idorasining o'zini tanishtirmagan ishchisi 8 avgust kungi voqeani eslaydi.
Kalsavoy avtomobil yo'lining o'rtasidagi baland pannoda Agrobank reklamasi bor. Bayramga tayyorgarlik ko'rish uchun ular o'shandan Kalsavoyga aylantirib lenta, bayroqchalarni tortadigan bo'lgan. Buning uchun ular baland temir narvonni yo'lning o'rtasidan ko'tarib o'tayotganida tepaga tortilgan 3 fazali elektr simga temir narvon tegib ketgan va ularni qattiq to'q urgan.
Dedi voqea guvohlaridan biri. Guvohning aytishicha falokat oqibatida ishchilar 47 yashar Bositxon Qobilov va Qobiljon Komilovlar voqea joyining o'zida halok bo'lgan. Yana bir ishchi 41 yashar Abdurasul Tursunov esa og'ir ahvolda kasalxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Namangan tumani hokimligining obodonlashtirish bo'lim boshlig'i Komil Nuriddinov Ozodlik bilan suhbatda qurbon bo'lganlar ehtiyotsizlik oqibatida halok bo'lganini aytdi.
Shu mustaqillikka tayyorgarlik nimasi hammasi? Shu bayroq osish shular.
Obodonlashtirish masalasi, ko'chalarimizni obodonlashtirish davri nimasi demoqchi shunaqa bir hodisa bo'ldi aka.
Dedi Komil Nuriddinov. O'zbekistonda korxona va tashkilotlar ishchilarining texnika xavfsizligiga rioya qilmasligi oqibatida falokatlar tez-tez sodir bo'lib turadi. Jumladan o'tgan haftada O'zTransgaz aksiyadorlik kompaniyasi tarkibidagi korxona G'allaorol magistral gaz quvurlari boshqarmasi ishchi xizmatchilaridan 10 nafari 20 avgust kuni ertalab boshqarmaga qarashli kanalizatsiya nasos stansiyasidagi suv motorlarini ta'mirlayotib zaharli gazdan o'lgan. Yana 3 kishi viloyat kasalxonasi jonlantirish bo'limiga yotqizilgan edi. 2015 yilning dekabr oyida esa Vodiy gaz ta'minot unitar korxonasining 4 nafar xodimi Farg'ona shahrida gaz quvuri quduqlaridan biriga tushib ishlayotgan paytda gazdan zaharlanib o'lgan. 4 gazchining o'limiga ham texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilinmagani sabab bo'lgani aytilgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap mutlak haqiqat emas. Ozod nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod nazar boshlovchisi siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod nazar. Men Sarvar Usmon. Ozod nazarning bugungi mehmoni o'zbek adibi Mamadali Mahmudov. Mamadali aka bilan suhbat bugungi dasturlarimizdan joy oladi. Rossiyaning Primorye o'lkasi pristavlari aviakompaniyalardan deportatsiya qilinayotgan o'zbek muhojirlari uchun chipta narxlarini kamaytirishni so'rab murojaat qildi. Bu taklif Artyom shahrida joylashgan xorij grajdanlarini saqlash markazida badarg'a qilinishini kutayotgan 100 dan ortiq migrant ochlik e'lon qilganidan keyin berilgani e'tiborga molik. Sud pristavlari o'zbekistonlik muhojirlarni mahalliy diaspora kafilligi ostiga ularning yurtdoshlari qaramog'ida saqlash g'oyasini ham ilgari surmoqda. Mehnat muhojirlari bilan bog'liq Rossiyadagi mehnat muhojirlari bilan boshqa bir yangilik tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Joriy yilning 11-avgustida Moskva shimolidagi Severniy qo'rg'onida bir guruh o'zbekistonlik va qirg'izistonlik mehnat muhojirlari oshga yig'ilishadi. O'zbek oshiga muhojir yigitlar mahalliy vatandoshlarini ham taklif etdi. Kechki soat 9:30larda 15 nafar odam yig'ilgan xonani politsiya va maxsus xizmat xodimlari bosdi. Hodisa tafsilotlarini ozodlikka so'zlab bergan moskvalik taniqli muhojirlar himoyachisi advokat Filipp Shishov politsiyachilar soni ham 10 tacha bo'lgani, ular hatto Iskovich it bilan kelganliklarini gapirdi.
Ну, проверка документов, значит. Все эти, значит, ребята дали документы, ну, у них были в порядке. Там регистрация, разрешение на работу, все было, паспорта.
Hujjat tekshirishlarini aytgan. Bolalar hujjatlarini yig'ib berishdi. Hujjatlar hammada joyida bo'lgan. Qaydga turish, ishga ruxsatnoma, pasport. Xodimlarning bir qismi grajdan formasida bo'lib, ulardan biri 2 metr bo'yli politsiyachi hujjatlarni olib qo'yib, ularni bo'limga olib ketadi. Adirda ularni ochiqchasiga qo'rqitishga tushgan. Hujjatlaring yo'q, noqonuni yuribsanlar deya. Demak, buning hammasi Moskvaning Severniy politsiya bo'limida sodir bo'lgan, dedi Filipp Shishov. Politsiyaga keltirilgan o'zbek qirg'izlardan barmoq izlari olindi. Kvartirada yig'ilish sabablari borasida har biri so'roqqa tutildi. O'zbekistonlik Bahodir Nurmatov politsiya xodimlari ochiqchasiga do'q-po'pisa qilishni boshlagan, to'ldirilmagan toza qog'ozlarga qo'l qo'yishni talab qilganini gapiradi.
Dokumentni olib, bir pastda yo'q qilib yuborishdi. Qo'l qo'yasan dedi, pustoy bo'lmaydiga. Qo'l qo'ymayman dedi. Chiqib tur dedi, tashqariga dedi, koridorga chiqsam, qaytib kirsam protokol to'la turibdi. Qo'l qo'ydi, yo'qdim, oldin o'qiyman dedi. Men o'qi dedi, o'qisam dokument o'terin deb qo'ydi. Pasport ichida registratsiya, immigratsion karta hammasi bitta edi. Immigratsion karta va registratsiya yo'q bo'ldi. Qanaqa men registratsiya va immigratsion karta desam, sen bizga buni yo'q edi. Desam yo'q edi, qo'l qo'ydi. Bosh tortdim, qo'l qo'ymayman. Qisqasidan keyin qo'rqitishni boshladi. Baqirib, seni kerabiz dedi, o'tkazib qo'yaman dedi. Nima desa bir pasta bor narsani yo'q qilib tashladi, o'zi protokol turibdi. O'zi qo'rqitishni boshladi. Buni qilgan yo'qotgan bizga napadena qildi, yo'q bo'lmasa bir narsa qildi deb turib, ikkinchi tuhmatni boshlamasin dedi. Bir qaroqchi bezorilik bunaqa ish qilsa, nima qilmaysiz? Organ xodimlari bor narsangizni o'zi bular huquq himoya qiladigan organ-ku endi.
Politsiyachilar urushdan ham qaytmasligini payqaganini aytgan Bahodir. U politsiyachilar tutqazgan 15 tacha protokolga imzo chekkani, unda tarjimon kerak emasligi qayd etilganini bildirdi. Qo'l qo'yganlar Severniy politsiya bo'limi katagida soat kunduzgi 1:00 ushlab turilgani aytildi. Bahodir Nurmatov va Ozodlik suhbatlashgan boshqa jabrdiyda muhojirlar politsiya shu tariqa migrantlarni kamaytirish planini bajarayotgandek tuyulganini ma'lum qildi. Advokat Filipp Shishov yigitlardan biri himoya so'rab unga murojaat qilganini aytadi.
И судья Лукаш Бутырского суда, он, значит, пошел навстречу и выдворение отменил штрафа.
Бутырка суды судьясы Лукашин бізнің талабымызны тыңлап, егітлерден бірінің депортация қылынышыны бекор қылды. Жаримасыны қолдырды қолас. Қолгерлер есе судланды. Бадарға қылыш тоғрысы да суд қарары шығарылды. Құрат ісімлі яна бірі өзбекстанлығы егітке ниспатан, судья мұтлақа ішіні тоқтатты ва жаримай выдворениені бекор қылды. Bilishimcha politsiya bularga bo'sh qog'ozlarga qo'l qo'ydirib, ishni soxtalashtirib, ommaviy ravishda deportatsiya qilishni rejalashtirib turgan. Achinarlisi bu yigitlar o'z haqlarini talab qilish o'rniga qo'l qo'yib beraverishgan. Menimcha ular yigitlarning hujjatlarini allaqachon yo'q qilib yuborgan, dedi himoyachi Shishov. Advokat politsiya xodimlari o'z mansablaridan suiiste'mol qilgani, huquq doirasidan chiqib ketgani, hujjatlarni soxtalashtirgani va xorijliklarga nisbatan zo'ravonlik qilgani moddalari asosida javobgarlikka tortilishi mumkinligini ma'lum qildi. Suhbatdosh himoyachilar o'zbek muhojirlari bilan birgalikda Rossiya Tergov qo'mitasi va Ichki ishlarning shaxsiy xavfsizlik boshqarmasiga arz qilganini ham qo'shimcha qildi. Undan tashqari o'zbekistonliklar Butirka sudi qarori ustidan ham yuqori idoraga shikoyat qilgani ma'lum bo'ldi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Kunning yangiliklari: Italiyada sodir bo'lgan kuchli zilzila oqibatida hozirga qadar olingan raqamlarga ko'ra kamida 247 kishi halok bo'ldi, 368 nafar odam tan jarohat oldi. Kobulning g'arbida joylashgan Afg'onistondagi Amerika universitetiga qurolli shaxslar uyushtirgan hujum oqibatida kamida 12 kishi o'ldi, 30 dan ortig'i jarohatlandi. Toshkentdan Buxoroga 3 soat 20 daqiqada boruvchi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi. Hozirgacha asosan Toshkent-Samarqand yo'nalishida qatnab kelgan Afrosiyob poyezdi 25 avgust kuni birinchi marta Toshkentdan Buxoroga bordi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati matbuot xizmatiga ko'ra 600 kilometrdan ko'proq masofani tezyurar poyezd 3 soat 20 daqiqada bosib o'tgan. Qirg'iziston bilan bahsli hudud bo'lib kelayotgan Ungartepaning O'zbekiston hududi ekanini ta'kidlayotgan Toshkent tomoni 4 qirg'izistonlikning ana shu hududga noqonuniy kesib o'tgani uchun hibsga olinganini aytmoqda. Forbes jurnali Rossiya prezidentining qudasi Shamalovlar oilasini mamlakatdagi eng badavlat klanlardan biri deb atadi. Davom etamiz. Namangan shahrida 8 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan o'nlab bolalar arava tortmoqda va mashina yuvmoqda. Ulardan ba'zilari Ozodlik mobil muxbiri bilan suhbatda maktab formasini sotib olish uchun pul to'playotganliklarini aytdi, ammo Namangan ta'lim boshqarmasi bolalarning mardikorchilik qilayotganini rad etdi. Bolalar bilan bog'liq vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
Ozodlik bilan suhbatlashgan ota-onalarga ko'ra, o'z farzandlariga maktab formasi sotib olishga qiynalayotgan kam daromad oilalar farzandlarini mavsumiy ishlarga yuborishga majbur bo'lmoqda. Namangan shahridagi 15-chi o'rta maktab o'qituvchilaridan biri yoz mavsumida bolalarini ishlatmaslik to'g'risida ota-onalardan tilxat yozib olinganini aytdi. Ammo Ozodlik o'z tekshiruvi davomida o'nlab bolalarning mashina yuvayotgani, balon bo'yayotgani yoki arava tortayotganini aniqladi. Bolalarning ayrimlari maktab formasini sotib olish uchun mardikorchilik qilishga majbur bo'lganliklarini aytdi. Biroq Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasining boshlig'i Vohidjon Rajabov Ozodlik bilan suhbatda Chorsu bozori ichi va atrofida balog'atga yetmagan bolalarning mehnat qilayotganini inkor etdi. Xalqaro mehnat tashkiloti qo'ygan normalarga muvofiq ish tutayapmiz. Maktab yoshidagi bolalar bozorlarda ishlashayotgani yo'q. Muxbiringiz bo'lsa, borib o'z ko'zi bilan ko'rishi mumkin, dedi Vohidjon Rajabov. 10 yoshlik Abdulaziz har kuni ertalabdan Chorsu bozoridagi 1 kilometr uzoqlikdagi g'isht ko'prikka oshiqadi. U yoz bo'yi yo'lovchilar mashinasini yuvish bilan band bo'ldi. Uyimizda sharoitimiz og'ir bo'lgani uchun ota-onamga yordam beryapman, deydi Abdulaziz. Abdulaziz darsga qatnash uchun maktab formasi sotib olishi kerakligini aytadi. Abdulaziz kelajakda professional sportchi bo'lishni orzu qiladi. Hasanboy yaqinda 14 yoshga to'ldi. Uning otasi yo'q. U ham Abdulaziz singari pul topish uchun g'isht ko'prikka qatnaydi. Hasanboy mashinalar balonini qoraytirib pul topishi va onasiga ro'zg'or tebratishda yordam berishini aytadi. Kuniga 15 ming so'mgacha topaman. Kelajakda kompyuter sohasida o'qish niyatim bor, deydi Hasanboy. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, g'isht ko'prikda ishlayotgan bolalarning yoshi 15 dan oshmaydi. Mobil muxbirga ko'ra, u bilan gaplashgan bolalarning ba'zilari kelajakda kim bo'lmoqchisan degan savolga javob berishga qiynalishgan. Ozodlik muxbiri Namangan shahridagi Chorsu bozorida arava tortayotgan o'nlab maktab bolalarini suratga olganini aytdi. U bozorda arava tortgan bolalarning eng kichigi 8 yoshda ekanini aniqlaganini aytdi. Aravakash bolalar Ozodlik mobil muxbiriga ma'lum qilishicha, Chorsu bozori ma'muriyati har bir arava uchun kuniga 5 ming so'mdan 7 ming so'mgacha ijara puli olmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Navbatdagi lavhamiz afg'onistonlik millatdoshlar, afg'onistonlik o'zbeklar turkumidan. Kabuldagi muxbirimiz Olim Cho'xchanning aytishicha, afg'onistonlik o'zbeklar yil sayin o'zlarining ona tillarini unutib bormoqdalar.
Nahring tumanining aholisidan bo'lgan o'zbek jurnalist Mehrobiddin Ibrohimining aytishicha, Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan sanalgan Bag'lonning Nahring tumanida yashaydigan o'zbek oilalar orasida o'zbek tilida so'zlashilmaydi. Unga ko'ra, mazkur tumanda o'zbeklarning aksariyati o'z kimliklarida millatini tojik deb yozdirgan. U bu xususda zaruriy choralar ko'rilmagan taqdirda Bag'londagi o'zbeklarning katta qismi o'z ona tillarini yo'qotishlari mumkinligi haqida kuyunib gapirdi.
Bag'lon viloyatining aksar mantaqada tarixiy joylari bor, masalan Oqtepamiz bor, yo Qizil ko'chamiz bor, bunday nechalarimiz bor. Va shu mantaqada mardumi aksaran tillarni qo'ldan bergan. Badalilaziki bir mardumi oz ekan, bir boshqa millatning ichigasindalik qilgan va bular tillarni qo'ldan bergan.
Mehrobiddin Bag'lon viloyatida etnik o'zbeklar orasida ushbu vaziyatning vujudga kelishiga ularni mahalladagi siyosiy hokimiyatga sherik bo'lmaganliklari, jang-jadallar, og'ir iqtisodiy vaziyat asosiy omil ekanini aytadi. Ayrim kuzatuvchilar mamlakat o'zbeklari madaniy hayoti, tili va adabiyotini rivojlantirish uchun asosiy choralar ko'rilmagan taqdirda kelasi yillar badalida son-sanoqsiz o'zbeklarni o'z ona tillarini yo'qotishlari mumkin deydilar. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist va yozuvchi Azizulla Oral bu orada qo'shni O'zbekiston yordamiga ham jiddiy ehtiyoj borligini tilga oldi.
Ayrim uzoq nuqtalarga tushib qolgan mintaqalardagi xalqlar o'z tillarini ham Afg'onistondagi mavjud siyosat tufayli ham bunday tillarga tashqaridan ayniqsa O'zbekiston hukumati yillar davomida hech qanday yordam bermayotganligi tufayli albatta bular osta-osta o'z mavjudiyatini, o'z borligini, o'z ta'sir ko'lamini yo'qotib bormoqda. Buni oldini olishni yagona yo'li meni nazarimcha eng avvalo maktablarni shu mintaqalarda ko'paytirish va ayniqsa Ma'rif vazirligi har qali shu maktablarga darsliklar yaratib berish, shu yetkazib berish, boshqa bir tomondan o'zbek ziyolilari bor imkoniyatlaricha mana shu o'zbek tilini saqlab qolish uchun ses chiqarish, sado chiqarish, e'tiroz bildirish, tillarni shu holatdan saqlab qolish imkonini yaratishi mumkin deb o'ylayman.
Hozirgi kunda Afg'onistonning kamida 13 viloyatida etnik o'zbeklar hayot kechiradilar. Ularning katta qismi shimoliy viloyatlarda joylashib olganlar. Qo'shni O'zbekiston bilan Afg'oniston aro madaniy hamkorliklar bo'yicha biron bir shartnoma imzolanmagani bois afg'onistonlik o'zbeklar O'zbekiston himoyatidan bebahra qolmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Navbatdagi lavhamiz Tojikiston to'g'risida. Bu mamlakat hukumati turizmni rivojlantirishga, chet ellik sayyohlarni mamlakatga jalb etishga harakat qilmoqda. Aftidan hozir siz eshitadigan yangilik ana o'sha harakatning mahsuli bo'lishi mumkin. Tojikiston hukumati katta avtomobil yo'llarining har 50 kilometrida hojatxona va har 100 kilometrida esa kichik mehmonxonalar qurishni rejalashtirgan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Tojikistonda katta avtomobil yo'llari bo'ylab hojatxona va mehmonxonalar qurish tadbiri davlat dasturiga kiritilgan bo'lib, bu ishlar 2017-yilgacha yakunlanishi nazarda tutilgan. Tojikistonlik sayyohlik tashkilotlari anjumani raisi Fatto Fayzullayevning aytishicha, ayni paytda bir qancha sayyohlik tashkilotlari Dushanbe-Xo'jand avtomagistrali bo'ylab ana shunday nuqtalar qurish uchun munosib joy izlamoqda. Biz Dushanbe-Xo'jand va Dushanbe-Ko'lob avtomobil yo'llarining har 50 kilometrda bittadan hojatxona qurishimiz kerak. Bu nafaqat xorijiy sayyohlar uchun, balki o'zimizning vatandoshlar uchun ham kerak. Shuningdek, har 100 kilometrda bunyod qilinadigan mehmonxonalar ham sayyohlarning bemalol yuvinib, dam olishi uchun qulay bo'ladi, dedi Fatto Fayzullayev. Tojikistonga safar qilgan ba'zi xorijiy sayyohlar o'z xotiralarida yozilish uchun hojatxona topisholmaganidan shikoyat qilishadi. Tojikistonning Pokistondagi elchisi Zubaydullo Saidov Dushanbedagi yig'ilishlardan birida Dushanbedan Hulbuk qalasiga borishgan arab sayyohlar 3 soat davomida yo'l bo'yida hojatxona topolmaganidan shikoyat qilgani haqida gapirgan edi. Mehmonlar 400 kilometrdan ortiq yo'l yurib, hojatini ushatish uchun yo'lda birorta ham hojatxona topa olmadilar, dedi Zubaydov. Tojikistonlik gidlardan biri Narzullo Saradbekpurning aytishicha, katta avtomobil yo'llari bo'ylab durust ovqatlanadigan oshxonalar va sarishta hojatxonalarning yo'qligidan xorijiy sayyohlar aziyat chekadi va bu Tojikiston obro'siga putur yetkazadi. Bir necha kun avval xorijlik sayyohlarni Tog'li Badaxshonga olib bordim. Aksariyat oshxonalarda sanitariya qoidalariga umuman rioya qilinmaydi. Hojatxonalar haqida gapirmasa ham bo'ladi, dedi yo'l boshlovchi. Uning aytishicha, safar davomida bu oshxonalarda ovqatlangan 18 sayyohdan 10 nafarining qorni og'rib qolgan. Tojikistonda hojatxonalarning yetishmasligini birgina sayyohlar his qilishmaydi. Aksariyat maktablarning hojatxonalari ham juda g'arib ahvolda. UNICEF tadqiqotiga ko'ra, Tojikistondagi maktablarning 145% ichimlik suvi yo'q, 83% maktablardagi hojatxonalarning holati juda yomon yoki umuman hojatxonaning o'zi yo'q.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan boksyor va adib Mamadali Mahmudov. Mamadali aka, assalomu alaykum. Albatta, eng avvalo adib, undan keyin bokschisiz, lekin boks bilan bog'liq gapimiz borligi uchun urg'u berib aytdim, boksyor va adib deb. Men bilaman bokschi ekanligingizni, tinglovchimiz bilavermaydi, keling qisqa qilib o'sha bokschiligingiz to'g'risida oldin aytib bering, keyin keyin boshqa gaplarga o'tamiz.
Xullas, haligi bolaligimda oltin qonda o'sganman. 95% o'rislar yashardi, o'sha yerda seksiyalar bo'lardi. Biz tog'dan elib kelganmiz, ya'ni tushib kelganmiz. Boks seksiyasiga, futbolga, voleybol, basketbolga qatnashardik. Lekin sportchilarning ichida eng menga yoqqani boks bo'lardi. O'zim mushlashishni yaxshi ko'rardim, ko'p kalta yeganman. Yana ko'p o'ris bolalarni urardik biz aslida, o'zbek bolalar yig'ilib. O'zbeklar o'zbeklarni yig'ilib mushlashardikda. 53-yilda o'ris bilan o'zbek orasida haligi o'ris kampirlar, xotinlar haligi uch xulloch oltin konida urib o'ldirib qo'ygan bir xotinni.
Toshkent viloyatimi bu?
Yo'q, bu Jizzax viloyatidagi Forijda.
Ha, Forijda.
Forijda hazillashib Fransiya deyishadi. Xullas, o'shaligi o'sha joyda o'ris o'zbek urushi chiqqan, ya'ni o'zbeklar toqqa chekinishgan, keyin qishloqlardan ketmoqchi belkuraklarda qilgan, keyin Toshkentdan u paytda Samarqand qarar, Samarqanddan hali bostirgan kelib. Xullas, o'sha paytlarda haligi buni international derdi, bu narsalar haligi dunyoga tarqalmagan, o'sha joyda bosti bo'lgan, lekin millatchilik juda kuchli edi. Aslida o'rislar og'zin adi kirib badi kirib o'zbeklarni kamsitardi. Bizlar bola paytimizda ularga qarshi mushlashardik. Endi mana shu boksga haligi kirganim ham mana shu jihatdan.
Domla, uzoq tarixni hozircha qo'ya turamiz. Nima uchun gapni boksdan boshlaganimni albatta tushunib turibsiz, olimpiada bilan bog'liq va olimpiadada o'zbek bokschilarini muvaffaqiyati bilan bog'liq. Keling, bu gapni sal orqaroqqa tashlaylik. Hozir boshqa gap. 24 avgust kuni O'zbekiston Oliy Majlis Senati yalpi majlisida bir ovozdan ma'qullandi O'zbekiston ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun loyihasi. Demak, militsiya to'g'risida qonun qabul qilinyapti. Bu ish siz uchun yangilikmi, yangilik emasmi?
Men uchun uncha yangilik emas. Oldingi qonun ham o'zbek qonuni ham yaxshi edi, lekin shu haligi deyarli 80-70% amal qilmasdi. Hammasi savodsiz, jahil, ko'p johil. 80 yoshli cholni ham, jumladan meni ham hali qamoqxonalarda sensirab gapirardi bular. Umrida kitob o'qimagan. bunlar işlep çıkarmaydı. Hani Özbek halkını, mehnatkeş halkını, Özbek işçilerini yelgesine bitken balaydı. Şunun için beni, ben yapırış konuşan usteyim asman, bunların sıfat sabıge 50% kıskartırış gerek. Çünkü çoban köp olsa Özbek'te, Özbek elinde makal var. Çoban köp olsa haliye mal haram oladı dedi. Bunlar cüde kupayıp gitken, mesela gayetçilerden tanışım var, prokurorlardan, paramadan kulüp uklanmayayım ben dedi. Yolga çıkardı, bir son işleyeyim ben de çıkamam dedi. Özümde tanışlarım var, yani dostlarım tanışları var. Bana yakında haliye Sadık degen profesör dostum var, bir yarım ay Avrupa'na aylanıp geldi. Oşanı tanıştık egen, Pris degen, sizlerde degen, her kadamda milise degen. Bu işlep çıkar mıydı? Sizler bu ay devlet egen sizlerdi. Ekini yapabilen aitken.
Domla, nabattaki savalımca cevap verişini boşladınız da. Ben fakat bir narsayınca anıklı kirtip koymakçıman, şüphayet geçe bu can kanun işlemedi bari böyle dediniz. Şüphayet geçe Uzbekistan'da içki işler organlar doğrusu da kanun yok idi. Alohida bir qarorlar bilan, instruksiyalar bilan ishlanardi va qabul qilinayotgan qonun shu 25 yildan beri birinchi marta qabul qilinyapti. Siz qonun matni bilan tanish emassiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
O'sha qonunni siz yozganingizda nimalarga e'tibor bergan bo'lardingiz? Nimalarni, qanday me'yorlarni qonun bilan siz mustahkamlab qo'ygan bo'lardingiz? Siz o'zi aslida bu savolga javob berishni boshladingiz, mana qisqartirish kerak dedingiz. Keling, davom ettiraylik shu masalani.
Ha, O'zbekiston qonuniga hech qachon amal qilmagan. Endi millatlar ishida juda yaxshilarini ko'rdim, savodli odamlarni ko'rdim, hali millatparvar, erkparvar odamlarni ko'rdim, lekin bir 80% o'sha haligi oldingi qonunimizga ham, tenglik qonuniga ham amal qilmagan. Hozirgi qonunni chiqishi juda ham yaxshi deb bilaman. Hali o'qiganim yo'q tekstni. Agar o'sha qonunga rioya qilsa, bo'ysunsa militsiyalar yaxshi bo'ladi. Militsiyalar aslo xalq uchun xizmat qilish kerak. Bular o'zini qorning uchun ko'proq harakat qiladi. Boya aytdim-ku, ko'chaga chiqishda bir so'm ishlayman deydi. Pora olmagan kuni uxlolmayman deydi. Meni hali sudyalardan, prokuror, militsiyalardan juda ko'p tanishlarim bordi, ko'p eshitganman bu narsani. Lekin qonuni bilan mutlaqo tanish emasman. Xullas, qat'iy fikrim shundayki, mana haligi prokuraturadan 837tami qisqardi. O'zi aslida ko'p qisqarish kerak. Bular boshqa shahar prokurorlari, rayon prokurorlarining qanchasi olinayapti. Bular tufayli minglab odamlar qamoqda chiriyapti. Bunday bo'lmaslik kerak. Prokuror degan pora olmaslik kerak. Ular qonunni haligi hima qonun huquqchilar bularni qochgan bo'lsa Interpol olib kelib qamoqqa tiqish kerak bularni. Ularni haligi jabriga bizlar o'tirganmiz.
Domla, siz prokuraturaga o'tib ketdingiz. Hozir gap ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun haqida ketyapti-da. Men sizdan so'radim, nimani o'sha qonunni siz yozganingizda qanday yozgan bo'lardingiz deb. Demak, siz
qaytadigan qilib militsiya o'sha politsiya deymizmi, polisiyamizmi xalqqa qayishadigan bo'lish kerak. Xalqni sevish kerak o'zini millatini. Shu nuqtai nazardan yozgan bo'lardim. Endi men qonunlarni haligi yaxshi bilmayman yozishni. Lekin o'zimni fikrimni aytayapman. Har bir o'zbek odami uchun bular haligi jon kuydirishi kerak. Dehqon, mishchimi, doktormi, qaysi haligi qaysidan qat'iy nazar. Keyin militsiyalar o'sha ishchilar qatori, dehqonlar qatori, bizni haligi meditsinadagi odamlar qatori, boshqa fanlardagi qatori normal oylik olish kerak. Bular 3 hissa ko'p oylik oladi. Keyin pensiya chiqqanda ham 1.5 million oladi. Mana 40 yildan oshirib ishlaganman, 250 000 menga pensiya ajratgan. Bular so'rasam 1.5 million, 2 million, 3 million pensiya oladi. Bunday gaplashib o'tirsangiz umuman g'irt savodsiz hammasi.
Domla, siz aytyapsiz, militsiyalarnikini pasaytirish kerak deyapsiz, boshqalarnikiga o'xshatib. Teskarisini ayting, Domla. Boshqalarnikini Melisalan kiga yetkizib qo'ysin. Boshqalar, masalan, oddiy pensioner ham militsiyadan chiqqan pensionerda ka pensiya olsin deng, teskarisini ayting.
Juda meni tuzatdingiz, Sarvarbek, juda ham maligi nutqim yo'q dedim, juda ham zo'r gapirdingiz. O'sha militsiya bilan teng oylik olish kerak, prokuror bilan teng olish kerak, o'sha kuchlatar tizimlar bilan. Pensiyaga chiqqanda ham odamga o'xshab yashash kerak, hali nonga zor bo'lib yashaydiganlar ko'p. Ko'p haligi militsiyalarni haligi zulmidan chet ellarga qochib ketyapti. Men uni yozganman, endi takrorlab o'tirmayman. Bular tekshirsa o'zini nafsi uchun tekshiradi, o'sha o'zbek davlati uchun, o'zbek xalqi uchun qilmaydi. Endi meni gapimni ular eshitib inkor qilishi mumkin, lekin qanday haqiqat bo'lsa shunday. Masalan, zonalarda 1 so'm ishlayman deb keladi, pul bersang ota onasini ham sotib yuboradiganlari bor. O'sha ratsion asosida beriladigan haqni, yog'ini ham o'g'irlaydi, kartoshkasini ham o'g'irlaydi, makaron, go'sht hammasini bular yeydida, yolg'oni haligi anovlarga qoladi, mahkumlarga, tutqunlarga qoladi. Bunday bo'lmaslik kerak. O'sha davlat berayotgan narsani o'sha haligi tutqunlarga berish kerak. Tutqunlar bizni millatimizni bolalari, ularni unday qilmaslik kerak. Yangi qonun kiritsa o'sha militsiya tutqun bilan sizlab gaplashish kerak, kuchini ishlatmaslik kerak. Dubinka armaturalarni ishlatadi bularni, tepadi, jigarlarini ishdan chiqaradi, taloqlarini, nechtalar o'lib ketdi. Bunday narsalar bo'lmaslik kerak, chunki u xalqim deb qarash kerak. Masalan, Estoniyada bir kitobni o'qiganman bolaligimda, haligi vatan xoini deyilgan, o'shani sud qilganda aytadiki, bu xoin to'g'ri deydi, bundan deydi bola tug'ilsa eston millati ko'payadi, bolalari ko'payadi deb o'shani ozodlikka chiqarib yuboradi. Bizda shu nuqtai nazardan qarash kerak millatimizga.
Domla, kunni yana bir yangiligi bor, endi shuni gapirsammi gapirmasammi, so'rasammi so'ramasammi deb turuvdim. Lekin siz mana zonani o'zingiz esladingiz, qamoqni esladingiz, juda uzoq vaqt o'tirib chiqdingiz. Keling so'ray shuni. Voqea bundoq. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida 10 yashar qizni nomusiga tajovuz qilgan noma'lum bir shaxs qidirilmoqda. Mana shunday pedofillar qizchalarni, ayollarni zo'rlaganlar qanday yashaydi turmada?
Ularni qora paytida o'ldirib yuborishardi yoki haligi besoqol qilishardi. O'sha to'g'ri deb o'ylayman. Bundaylarga qattiq jazo qo'llash kerak, asosan ali siyosiy mahkumlarga, ya'ni 59larga. Adolatsiz jazo berishadi, har 10 kunda izolyatorda o'tirishadi. Unday bo'lmasi kerak. Izolyatorda bular chirib ketadi, sog'ligidan ayriladi, bolalari ham davlatga qarshi bo'ladi, urug'lari, nabiralari, qarindosh urug'lari ham davlatga qarshi bo'ladi. Unday bo'lmasi kerak.
Domla, chalg'imaylik, siz 59ga o'tib ketdingiz. Men ona pedofillarni zo'rlash bilan tushganlarni so'rayapman va siz gapni boshida aytdingiz, qora paytida dediz. Hamma ham tushunavermaydi siz ishlatayotgan atamalarni. Qora paytisi nima u?
Qora paytida masalan, mana haligi Tashkentskiy baxtida yaqinda chiqib keldi, o'sha bizda o'tirgan, keyin Olmaliqda o'tirganimda erkin bor edi. O'sha qora zona paytida mana shundaylar haligilar tushsa, haligi onasiga tajovuz qilgan, singlisiga, qiziga yoki yosh qizni zo'rlaganlarni besoqol qilishardi, urib haligi jigarlarini chiqarib yuborishardi.
Domla, qora zona deganingiz nima? Tinglovchi tushunmaydi shuni, hamma ham tushunavermaydi.
Ha, bo'ldi. Qora zonada vor boshqaradi o'sha zonani, ya'ni o'zi boshqaradi. Vor zakona degan bor-ku, o'sha boshqaradi, o'sha adolatli hali hukm chiqaradi. Bu hozirgi militsiyalarga nisbatan o'shani hukmi ancha adolatli, chunki sotqinlar bo'lmagan. Ya'ni kim istiqlashlik qilsa, ya'ni chaqimchilik qilsa, lahmashlik qilsa, do'stlarini sotsa, qismatdoshlarini sotsa, ular o'lguday kaltaklanardi.
Domla, men tushundim. Demak, o'sha turmani vorlar nazorat qilgan davrda zo'rlash bilan tushganlar besoqol qilinardi. Hozir unday emasmi?
Yo'q, hozir unday emas. Mutlaqo ularga bir og'iz gapirsang, izolyatorga borib chiqib qo'yadi, narushenie yozadi, amnistiyaga tushmaysan, mana shunaqa.
Kimga bir og'iz gapirsang?
O'sha haligi onasini zo'rlagan, siz aytgan 10 yoshli qizlarni, undan ham kichiklarini zo'rlaganlar bor. Mana shularga gapirsa bo'ldi, haligi izolyatorga chiqadi, hujjat qilinadi.
Domla, aynan shu kategoriyadagi mahbuslarga boshqalar gapirsa izolyatorga tushadimi yoki umuman bir mahbus ikkinchi mahbusga ortiqcha gap qilib qo'ysa izolyatorga tushadimi?
Endi nisbati bor, masalan haligi siyosiy mahbuslar yo diniy mahbuslar ularga gapirsa o'sha zohat chiqadi. Haligi jinoyatchilar qilsa nisbatan ularga ham jazo ko'riladi, nisbatan kam jazo ko'riladi. Asosan kaltak diniy siyosiy mahbuslar ustida sinaladi qamoqxonada. Umuman mana shu qo'shib berilyaptiku hammasi yolg'on tuhmatdan iborat. Qo'shib beriladi yolg'onni haligi o'sha yana bir gapni aytib o'tay, ruxsat bering iltimos.
Gapiring.
Zonada tabovush haligi CPP deydi, o'rischasiga ko'payib ketgan atriyadi bor, bular alohida yashaydi. Alohida bularga haligi bino bergan. Bular alohida kiyinadi, ham haligi ham ishtabni yog'ini yeydi, ham mujiklarni ikkala tomonga o'ynaydi. Mana shunda haligi keyin ichida haligi istukashlar bor, haligi qamoqxonada haligi zonada istukashlar bor, ya'ni mahbuslar, donoschiklar bor. Ular yaxshi yashaydi chaqimchiligi uchun. Xo'p, ularni bolalari ham haligi chaqimchi bo'lib chiqadi. Qoniga urib ketadi bularni. Biz o'zbek millatini o'ylaydigan bo'lsak, bularga chek qo'yish kerak. Militsiya boshqarish kerak, toza militsiya. O'sha zonadagilarni yoki g'or zakanga berish kerak shu narsani.
Endi, Domla, ilgari qora zona deyilgan, hozir qizil zona deyiladimi?
Qizil zona hozirgisi.
Ha, xo'p.
Chirchiqda qizil zona.
Eng so'nggi gapingizni yana bir marta aniqlab olay. Bunaqalar ko'payib ketgan dedingiz. Kimlarni aytyapsiz ko'payib ketgan deb?
Qizil zonadami, chaqimchilar ko'payib ketgan, istukashlar haligi, mahboslar ko'payib ketgan.
Ha, xo'p. Xo'p, tushunarli. Keling endi.
O'zini millatdoshlarini sotadi. Do'stlarini sotib kun kechiradi. Haligi bayrog'unga pul beradi-da, ularni sotmaydi. Ikki tomondan bular haligi ikki tomondan manfaat ko'radi. Militsiyalar choy chaqish beradi, ular alohida haligi, ularga ulardagi gaz hech qachon o'chmaydi. Haligi mushuklardagi gaz yarim soat beriladi, masalan, Chirchiq misolda aytsam shunaqa.
Boyadan beri sobiq siyosiy mahbus adib Mamadali Mahmudov bilan gaplashdik. Endi keling, boksyor Mamadali Mahmudov bilan gaplashay. Mana suhbatimiz boshida aytdim, bokschi ekanligingizni eslatdim. Olimpiadada o'zbekistonlik bokschilar yaxshi natija ko'rsatdi. Buni siri nimada deb o'ylaysiz?
Mana shu shuni men takror ko'rdim, hamma ishni yig'ishtirib qo'yib o'sha boksni ham ishlangani ham ko'rdim. Hammasini men yuragim kasal, shu marta infarkt olganman. Nitsa glitserin haligi ichib ko'rdim, haligi o'zbek bolalari yutqazib qo'ymasin deb yuraklarim og'rib ketdi. Har ko'rganimda og'riydi. O'sha haligi Fazliddin, Shahobiddin, Hasanboy, keyin Bektemir nihoyatda zo'r o'ynadi. O'sha men keyin bir misolga keldim. Bu albatta mustaqillik sharofati. Mustaqillikdan oldin, ya'ni SSR davrida birorta bunday juda kam chiqqan bunday chempionlar. Hozir O'zbekistonda bu darajada orden, bu darajada haligi medallar bilan mukofotlanganlar juda ko'p. Mana shuni albatta haligi tan olish kerak. Chunki o'sha sportga O'zbekistonda boshqa juda katta e'tibor berilgan. Endi agar bularni qorni to'q bo'lsa, endi men tanqidiy nuqtai nazarimda aytayapman. Yepishyapsi bo'lsa, o'sha hali bizni boylarimiz ularni ta'minlasa, mana u Alisher Rossiyani ta'minlayapti, O'zbekistonga ajrasa ham o'lib qolmaydi. Bizda juda ko'p haligilar chiqadi, chempionlar chiqadi. Bizni qonimizda bor bu narsa. Faqat boksda yoki ishtangada emas, ilmda. Kecha Jahongir gapirdi-yu, o'sha to'g'ri gapirdi, Jahongir Muhammad. Ilmda, fanda, meditsinada bizni qonimizda temir qon oqayapti, shayboni qon oqayapti, qoraxoniylar qoni oqayapti, beruniylar Xorazmiylar, ay şimdi adamlar elbette çıkadı. İlim fenge cüde katta pul ajatış gerek. Devlet, o milisler ge, kuşlatır tizimleri giymez. Onlar bize kere kuşlatır tizimleri. Lekin ilim fenge ajatsak biz cüde yukarı dereceye kurtarılıp getiririz. Kerek, kerek olsa yakın yıllarda biz Amerika derecesine hem yetişimiz mümkün. Yani ben bana hazır Amerikalıkını urdu, Uruslu urdu, Meksikalıkını urdu Özbek bollarımdı.
Tamam. Rahmat damla.
Ben rahmat sizge.